17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
My wild love went riding, she rode all the day, she rode to the devil, and I asked him to pay. The devil was wiser, it's time to repent. He asked her to give back the money she spent.
Da krenemo.
Ajde.
Da krenemo od toga sa kim priča, kako bez.
Pa, sa kim pričaš, Maja Marković. Tako beše ime. Ako je to predstavljanje, pa da, da.
Predstavljanje,
Maja Marković, ako to išta znači.
Malo. Hoćeš ovamo, jer onda će da bude tiša. E, tako,
dobro.
Da.
E, može.
Evo, onda.
Dobro.
Dakle.
Mislim da svi ljudi imaju jedinu ulogu u životu da shvate život. I sad ti kroz te sve svoje uloge u životu, u stvari, sazrevaš i shvataš život, a kroz to shvatanje života ti u stvari dobiješ taj neki mir i sigurnost. I sad ako ti kroz sve te svoje uloge prolaziš kroz razne iskustva, kada si mlađi, pun si nekog naboja i nisi ni siguran. Mislim, radiš ono što bi kao trebalo da radiš. Ali vremenom shvatiš da dobro radiš ako te ta iskustva i to što radiš smiruju. Znači, i mislim da je u tome neka poenta života da da po osjećaju radiš. Ja sam samo jedno živo biće koje koristi sve te stvari da shvati šta se dešava, gde sam, šta sam, gde idem, šta je ispravno u životu.
E, to mi pojasni.
Pa znaš kako, mnoge stvari u životu radiš stihijski, barem ja tako. Ili si naučen da tako treba da ih radiš i ti ih radiš i onda imaš neke greške ili nemaš greške ili si zadovoljan pa nisi zadovoljan, ali to je sve naučeno, to su sve informacije, ali tek kasnije u životu kroz sva ta iskustva ti kao da se penješ na neke stepenice i kasnije sve te iste stvari koje radiš ti ne radiš više tako stihijski i uznemireno prosto sa nekim očekivanjem, nego ih radiš potpuno sigurno i mirno zato što si se popeo stepenik više i radiš ih zato što treba da ih radiš, zato što znaš da je to ispravno. A sve do tada ti ih radiš iskustveno, stvaraš neka iskustva. I tek kad proživiš to iskustvo ti dobiješ tu lekciju svoju, a sve se to kroz razne funkcije u životu dešava. Znači sve je iskustvo u suštini. E sad, i dobre i loše iskustva i smešna i ona koja ti unazade su iskustva. I ona ti u stvari otvaraju sva ta vrata da ti kasnije radiš neke stvari zato što treba da ih radiš. Tek onda shvatiš ko si, šta si, da li si istoričar ili si mama ili si samo tu neki prolaznik. Mislim, nebitno kako ko sebe definiše. Ja prosto nemam tu definiciju šta sam. Mislim, sam čovek koji svi drugi.
Na koji stepenik si se popela?
Pa ne znam da ti kažem.
Nemaš neku svest otprilike?
Pa znaš kako?
U odnosu na pre.
Pa stalno čovek se penje, stalno se penje, i onda kad se popneš, onda osjetiš olakšanje zato što više nisi uplašen, nisi uznemiren, nego si miran.
Jeste mirna ili uznemiren?
Pa za neke stvari sam mirna, sa nekima se još uvijek borim. Mislim, nikad nije kraj. Stalno kako ideš više, tako stalno neke nove izazove imaš.
Radoznalost.
Da, to je suština.
Da.
To je suština života, jeste.
E, pojasni mi radoznalost. Tvoj.
Pa ne znam da li bih znala da je pojasnim. Prosto ja radoznalost osjećam kao neku radost životnu. I to otkrivanje života i smisla i tih akcija, reakcija je u stvari ta radoznalost i ta radost života. I kako godine prolaze, tako su to sve neke finije stvari duhovnosti i svega oko nas, ali kako godine prolaze, tako vidiš finoću u tome svemu, neki drugi nivo vidiš svega toga. Prosto je to, mislim da je to ta radoznalost i taj smisao života, što više učiš i napreduješ, sve vidiš finije nijanse i boje života i osjećaš ga bolje, ljude oko sebe, i onda se ta ljubav prema svemu uvećava u stvari. I mislim da je to to je ono što je lepo, što se dobija s godinama, ta neka patina, to nešto onako, život postaje lepši koliko god si ti stariji. Ne bi se vraćao nazad, mislim, ja se ne bi vraćao nazad, jer mi je bio teži život sad kad gledam u stvari, jer se ti mučiš, ti samo radiš nešto, nemaš tu zadovoljštinu koju dobiješ godinama, i to što ti se vraća je i u stvari da li si dobro živeo život ili nisi.
Je li život lep te?
Jeste. Jeste, težak i lep.
A to što je težak, ili to upravo objasni koliko je lep kad se to teško prevaziti?
Pa jeste, znaš, onom kome život nije težak, mislim da ne ulazi u njega duboko. Znaš, ti tek kad osjećaš neke stvari i koliko god ti je težak, toliko ga više ceniš, ja mislim. Tako ja to vidim, neku srazmeru, neku protivtežu svemu u tome. Da je smisao takav i da to će da i rezultira nečim dobrim. Da nije se okrenulo sve protiv tebe, nego da je to tvoj put. I da tu treba baš da ideš i da to sve prihvatiš i da ćeš videti šta je, zašto je to tako. I stalno nešto ti saznaješ novo. Mislim, kad si mlađi nešto drugo, kad si stari opet nešto treće, i to tako ide, mislim, dogod si živ. Sad ja ne znam o čemu razmišljaju bake sa 80, meni se čini da ništa ne rade, ali sigurno da i tu ima neka tajna života koja se spoznaje.
Kako ko je, znam ih par komada, ja znao sam ih i ranije, su umrle, koje su u 80, a čak i blizu 90 godina, bile življe od ljudi od 30,
to je samo zavisi od duhovnosti čovekove.
I znatiželjnije i pokretivije i aktivnije i priključene direktno za aktivan život.
Tako je, to ko voli život, to su ti ljudi.
Vrednosti u životu.
Vrednosti? Pa vrednosti su...
Za tebe?
Za mene su vrednosti spokoj, mir, ljubav, briga, davanje. Ne znam kako da kažem. Prosto mislim da su najveće vrednosti da imaš ljubav za ljude oko sebe. E, tako ja mislim da su te vrline i neke posebne stvari, ako čovjek uspe da voli drugog čovjeka, da ga prihvati, da on samo čovjek, i ako greši, ako bilo šta radi, da može da ima tu veličinu da voli drugo biće. Da to kad čovjek uspe, da je on u jednoj sreći, u radosti, u harmoniji, da je onda dosta spoznao. To je samo zavisi od čoveka, nema nikakve veze sa drugom osobom. Druga osoba ne može da utiče na to, na vašu percepciju. Vi morate da sagledate te ljude. Naprimjer, ja sam volela, to jedno vreme što sam radila u školi, znate, mislim da čovjek mora da voli ljude da bi bio nastavnik. Znači, ne možete vi sada pričati o deci kao što se danas priča, kako su se deca promenila, kako su deca pre bila dobra, kako sada ne poštuju starije. Znači, ako vi njima ne emitujete tu ljubav, nećete ni dobiti. Znači, nije lako, oni su mali, vi morate biti iznad toga kao prvo. Znači, vi niste u toj školi zato što ste neki super predavač, pa su vas zato tu zaposlili. Vi ste tu da edukujete tu decu, da ih naučite tom poštovanju. Ako vi njih ne poštujete, neće ni oni vas, je toliko jednostavno. I bez obzira, iako su oni nevaspitani, iako kod kuće nisu naučili, vaša uloga je tu da im date malo, malo jedno zrno te ljubavi i da se oni uvek sete. Ja se sećam nekih svojih profesora, razumete? Znači, oni su vaši, što se kaže, Božji prst koji će možda nešto da preokrene u tom detetu jednog dana. Znači, ako vi pokažete ljubav prema nauci, ljubav prema drugom biću, poštovanje, ono će to da uhvatit će on delić toga. I setit će se možda nekada na nekoj svojoj prekretnici. Znači, to je vaša jedina uloga. I mislim da je veća uloga nastavnika to nego sama lekcija koju treba da ispredaje. Eto, tako da mislim da na primjer, da sam uživala to što sam radila u školi zbog toga, zato što, kako da vam kažem, volim kada omekšam neko biće. Razumijete? Kad mu prenesete tu svoju emociju prema i životu i drugom biću i kad od nekoga ko je u tenziji ga spustite i kad mu nešto lepo date i kad vidite da se to vratilo. Znači, nije bitna ta lekcija i ta godina, bitka i šta ja znam. Bitno je samo da on to radi zbog vas i vi radite zbog njega i ta interakcija u emocijama, znači to je svuda. I to je ono što je u stvari za mene vrlina.
Like a bird, she moans like a cat when she wants to be heard.
Sloboda.
Sloboda. Sloboda mi je, kako da vam kažem, najvažnija u životu. Znači, ne postoji ništa što mi je važnije od slobode.
Šta znači sloboda?
Sloboda je u stvari mogućnost da živite. Jer bez toga vi preživljavate. Ne živite, nego morate. A kad ste slobodni, vi radite zato što želite. To je velika razlika. Da li ja moram da idem u školu da predem da bi dobila platu ili ja želim da idem tamo. Znači, to je velika razlika. Čini se isto, ali ako vi imate tu percepciju da je to sloboda, onda je dobro. Ali dogod ste uslovljeni nekim moranjem, čak i one dobre stvari postaju loše. Tako da je sloboda u stvari najvažnija stvar u životu. Bez toga nema napretka, nema kreativnosti, nema ljubavi, nema ničega bez slobode. Ako vi nešto morate, ako ste ucenjeni, bilo čim, na bilo koji način, to mislim, niko od nas nije 100% slobodan, ali je suština težiti tome i steći taj osjećaj da ste slobodni i onda imate tu snagu u sebi za neke druge poslove, delatnosti, akcije, šta god.
Jel ti je potrebno da u danu budeš sama sa sobom?
Naravno. Baš mi je potrebno. ove,
šta ti potrebno?
Pa potrebno mi je da ove, da imam vreme za sebe, da sam sama, znači koliko god sam društvena, ja sam strašno društvena inače i volim ljude i volim da komuniciram i da se smijem i da se družim i ružne stvari da pričam ako treba i da se svađam, nije to problem, nego prosto je potrebno čovjek bude sam sa sobom da bi se osjetio, da bi se čuo, jer ako ste vi ceo dan u nekoj frci, u nekoj gužvi pod pritiskom, vi nemate vremena da sublimirate ništa. A kad ste nasamo sa sobom, makar to bio i sat vremena pred spavanje, vi prosto se smirite i pravite neke lične planove i onda to vam postoji kao neke reperne tačke za sutra. Jer kad osvestite to sami sa sobom, to je tu negde u podsvesti. Onda sutradan vrlo lako reagujete na ono što primate. Znate šta hoćete. Ako nemate to vreme mira i umirenja i te sublimacije, onda ne reagujete po vašim ličnim potrebama, nego trenutno nekako ishitreno, često pogrešno, i možda onda pravite loše procene i odvede vas na neko pogrešno mesto u suštini. Da ja baš imam potrebu da budem sama. Obično je to, kažem, uvečano pre spavanje kad se sve stiša i to je to.
Ja koliko sam shvatio, ti si u stvari kao ono kod Foknera, da nema ni prošlosti, ni budućnosti, nego samo sadašnjosti.
Tako je. Čovjek treba da osjeća.
Samo sadašnjosti i kratak plan za sutra.
Da, mislim da mi ne možemo da isplaniramo ništa. Mislim, može...
Ma ne, plan...
Da.
Osam ću da...
Tako je.
Ovo u 11 da povijem.
Tako je, da.
Tehnička stvar.
Tako je. Mislim da čovjek treba da živi u sadašnjosti i da je to jedino što postoji. Mislim da su sve drugo sećanje. Vi kad posmatrate svoju neku ranu mladost, mislim to kao da ste sanjali, kao da vam je neko pričao to, ne znate više ni da li ste bili tamo. Znači trenutno, mi smo trenutno tu gde smo i tu treba uraditi taj neki maksimum ili tu živiš u stvari. Živiš i to je to.
A šta ti gnjavi u životu?
Šta me gnjavi? Pa ne znam da li bih imala odgovor na to. Može što sam nestrpljiva, može što mislim da ne postižem sve što bih htela ili tako nešto, ali to su sve, mislim, beznačajne stvari. Mislim da to tako svako ima taj osjećaj neki, ništa me posebno ne gnjavi, sve doživljavam kao izazov da vidim da li ću uspeti. Znate, niko se nije rodio kao, ne znam, mama, ili mislim da je to jedna od najvećih uloga, to roditeljstvo. Tako da vi ne znate šta treba sutra se uraditi. Tu se stalno nešto dešava novo i to je jedno veliko iskustvo za svakoga. I stalno imate neke nove ciljeve i neke nove zadatke koje treba s kojima treba da uđete u koštac, a sve ostalo ide uz to, mislim. I onda se to sve tako valja i prosto ne opterećujem se mnogo, dajem sve od sebe i gledam šta se dešava, prosto da li treba nešto menjam, ne treba. Mislim da je to kao jedna igrica, prosto samo treba da je osvestite da se od vas ništa ne očekuje, da vi nemate nikakav zadatak, niti ste vi dužni bilo šta. Mislim, vi ste isto biće koji to neko mlado što se rodilo i sad vi ste u interakciji i tako iz dana u dan se dešavaju nove stvari i prosto gledate dokle ste stigli.
Neku grižu savesti?
Pa naravno da imam stalno grižu savesti. Stalno. Stalno mislim da sam mogla i bolje i ovako i onako, ali stalno sebe opominjem da sam mogla bolje, vjerojatno bi uradila. mislim, ne želim sebi da ni da olakšam, ni da otežam, ali mislim da se svi trudimo. Pa, Bože moj. Meni je glavni fokus na toj, na tom odašiljanju ljubav. Ja mislim, kad bi svi ljudi se fokusirali na to, da samo daju ljubav, da im niko ne bi izamerao na njihovim greškama. Kad biste vi uspeli da volite, znači, onda bismo svi bili bolji i ne bismo toliko ni grešili. Mislim da bi sve bilo lakše, ali prosto je to nemoguće, sad samo sedimo i volimo se. Mislim, glupo zvuči, ali to je fokus, u stvari, biti bolji čovek, biti blaži, mirni, prihvatati, znači, prihvatati i ljude i život i svoje greške i one dobre stvari. Znači, niti treba da veličaš nešto, niti da osuđuješ mnogo, samo da prihvataš i da se trudiš i da prosto učiš. I tako, život se valja, ti si sve bliži toj nekoj spoznaji, ne znam ni kako bi to nazvala, ali prosto mislim da je to život. Niko ne zna šta nas čeka na kraju, pred kraju, gde god.
Je to to?
Pa, to je to. My wild love went riding, she wrote to
mesta koje su na tebe, gradovi, kontinenti, ćoškovi nekog grada, bilo šta, uličice neke, ostavili utisak. I zašto?
Pa svakako na prvo mesto je Kairo. Kairo je na prvo mesto i mislim sve drugo je mnogo, mnogo mesta ispod toga, može da bude slično, ali Kairo je nešto što ja mislim nisam prošla ceo svet, naravno ne mogu da sudim, ali ono što sam ja videla i čula, Kairo je stvarno nešto posebno. Kairo je poseban zato što tamo nema pravila, mislim, prosto se ne može reći da postoji neko pravilo za bilo šta, ali taj čitav haos tamo pravi posebnu atmosferu jednu. I to je onako jedan iskren grad, nema nikakvih formi, ni ponašanja, ni bilo čega, nego je onako, kako bih rekla, kao što je od uvek bio, znači ništa se nije promenilo tamo, ni jedna ta neka nova vlast možda je učinila da imate neki proizvod ili neku zgradu koja liči na englesku ili francusku ili neke lekove koji su iz Engleske, šta ja znam, šta već tamo svašta ima, ali nisu promenili tu energiju i te tokove grada, prosto je sve onako nekako, čini se kao da ste u Agati Kristi ili šta, prosto se ništa ne menja i koliko god da sam tamo odlazila, svaki put me nešto novo začudilo i svaki put sam stala i rekla kao, pa da li je moguće, pa da li se ovo dešava stvarno. Znači, toliko je tih nekih neverovatnih stvari koje tamo može čovjek da vidi, koje mislim da samo tamo može da se vidi.
Scream.
screams like a bird. She moans like a cat when she wants to be heard.
Pa, arhitektura, ako gledate iz aviona, ona je u boji peska. Znači, sve zgrade su obojene u boje peska. Od tog silnog nanosa što ide iz pustinje, one te sitne čestice uđu u fasadu prosto i sve fasade, ako su i bile nekada farbane, one prosto dobiju tu neku patinu pustinske boje, boju pustinje. Tako, na primjer, Kairo je taj istočni deo koji ide prema Crvenom moru. Znači, Kairo se deli rekom, znači Nil protiče kroz Kairo i tu otprilike počinje velika delta Nila i na nekoj teritoriji od 250 km se Nil uliva u Sredozemno more i to je najplodniji deo Egipta i tako, a Kairo sam se deli na dva dela, znači na taj deo koji je istočni prema Crvenom moru i zapadni koji je prema toj zapadnoj ili libijskoj pustinji. I u prošlosti, jel tako, prvo je bio naseljen taj istočni deo, a tek modernizacijom nekom i recimo tamo neki kraj 18. veka počinje da se nešto dešava i na zapadnoj obali. U stvari, to je moderni deo kao Kaira. Za vreme Kediva Ismaila on u stvari počinje da se nešto mnogo izgrađuje. Pošto je Suetski kanal otvoren, Kediva Ismail je isplanirao jedan veliki spektakl. Znači, on je pozvao sve svetske zvanice, kraljeve, čuda, da dođu na to veliko otvaranje. Čak i Verdi komponovao operu koja je premijerno izvedena za otvaranje Suetskog kanala, to je opera Aida. I onda, pošto on pozvao sve te silne zvanice, a Kairo je jedan istočnjački grad sa malim ulicama koje su jedva se prolazi kroz njih, te zvanice nisu mogle tuda da prolaze, mislim, nije bilo realno da se transportuju tuda. Ne, onda je on krenuo sa velikom izgradnjom. Mislim, tih godina je cvetala prodaja i izvoz pamuka i sav novac koji je pristizao, slivao se veliki novac tu, on je iskoristio za izgradnju grada. I onda su tu neki veliki bulevari sagrađeni, to sve je ostalo do danas i to se nadogradilo. Ali tad počinje u stvari ta izgradnja sa zapadne strane i sa tom nekom arhitekturom, znači, koja podsjeća na Francusku, znači tip francuskih zgrada. Tako da prosto je pomešan Kairo, imate te, znači, delove koji su novi, moderni, ti hoteli za te zvanice, apartmani, hoteli, to je sve zidano samo za to otvaranje, shvatite. A to je danas sve dobilo neku drugu ulogu, ti hoteli raznorazni, pored piramida, Mena House, poznati hotel. Znači, sve je to tada zidano i sad imate taj deo Kaira, a imate i ovaj stari deo Kaira koji je prosto onako romantičan. Morate prosto ići u te male uličice i svaki taj prozor, ćoškić, delić je za sebe. Znači, ne postoji sad da vam kažem ovo ili ono, naravno mi Koptska četvrt, ima tu mnogo stvari koje su lepe, te džamije i tako, ali gde god da uđete, bit će vam nešto zanimljivo.
Na primjer?
Pa, mislim na tu arhitekturu, ne na primjer sad ova zgrada ili ona, znači svaka je za nas, za naše oko lepa. Drugčije. Pa lepa, prosto drugačija. Da, mi smo navikli na taj, recimo, zapadni deo. To bi vam sve bilo, kako da vam kažem, ok, lepo je, monumentalno je, sviđa mi se, ali ovo prosto naše oko nije naviklo da vidite neke stare, to nije ni sređeno, to su ti drveni prozori zatvoreni, kapije neke stare, prosto je svaki lep na svoj način, razumete, kad šetate gradom naćete milion takvih stvari, tih sitnica prosto koje privlače pažnju, a koje nisu ništa posebno, da vam sad kažem, to je nečija kuća ili neko posebno zdanje, to su prosto obične kuće kojih je pun grad.
Now my love is crazy, she screams like a bird, she moans like a cat.
Je to to?
Pa, to je to.
Ko je govorio? Govorila.
Govorila je jedna jedna obična duša, kao što su i sve druge, mislim, sad.
Kako se zove obična duša?
Maja Marković.
Emisiju radio Bojan Lazović.